Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kun leirin johtaja tuo minun sukulaispoikani Heikki ja vähän antoi viitteitä tämän iltakokouksemme johdosta, niin hän hienovaraisesti pyrki ohjaamaan minua sellaisille linjoille tässä tänä iltana, että en nyt kovin raskasta hengellistä opetuksen sanaa tarjoaisi kuulijoille, koska sitä on ollut nyt kuluneiden päivien aikana niin runsaasti, että olisi nyt vähän tällaista helppotajuisempaa ja kilpeämpää sanan tarjoamista. Niin minä sanoin aivan niin, nyt tänä iltana tullaan tarjoamaan kuulijoille härän paistia, ydinrasvaa ja voimaviin. Se on meidän tarjouksemme tänä iltana. Ja tiedättekö, mistä tämä ajatus pääasiassa nyt on lähtöisin, että tällaisen iltajuhlan tänään juuri nyt tässä tilaisuudessa järjestäisimme. Siitä syystä, että täällä on ollut päivien mittaan sellainen tunnelma, että me olemme olleet tosiaan runsaiden pitopöytien ääressä. Ja ajatukseni ovat menneet uudelleen ja uudelleen erääseen ennustukseen, josta voisin sanoa niin kuin vapahtajamme, kun hän astui Nasaretin hiljaisuudesta ensi kerran julkisuuden valokeilaan, alkoi Messias työnsä, vapahtajatehtävänsä ja piti ensimmäisen, sanoisinko, alkajaissaarnansa. Ja hän otti Jesajan kirjasta erään tekstin, ennustuksen, profetian, ja hän sanoi, tämä ennustus on nyt teidän silmien edessä täyttynyt. Ja minulle niin ikään sieltä Jesajan kirjasta tulee mieleen profeetan sanat. Uudelleen ja uudelleen ne ovat olleet mielessäni, kun olen kuunnellut opetusta täällä ja sitä itsekin ollut jakamassa ja samalla tunnustellut, miten pöytävieraat ovat suhtautuneet siihen sanan ravintoon, jota on ollut tarjolla. Ja tämä ennustus on tosiaan Jesajan kirjassa. Ja haluaisin sanoa oikein vakavissani, että nämä sanat ovat tänä päivänä ja näiden päivien aikana käyneet kirjaimellisesti täytäntöön, menneet täyttymykseen. Ja Herra Sebaot laittaa kaikille kansoille tällä vuorella pidot rasvasta, pidot voimaviinistä, ydinrasvasta ja puhtaasta voimaviinistä. No tämä ruokalista vaikuttaa vähän epäadventistiseltä. Mutta kuitenkin tämä on nyt meidän tarkoituksemme. Ja antaa tänä iltana jälleen tälle pitoyleisölle pöytä ydinrasvasta voimaviinistä häränpaistista. Te olette varmasti joskus olleet vähän hienomman puoleisessa ravintolassa. Ja kun sellaiseen menette, niin teidän eteenne tuodaan melkoinen paperinen arkki, usein jopa kääntö. Lehtinen arkki, se on monasti hyvin koristeellinen ja sen yläreunassa, yläosassa komeilee teksti joka ensikertalaiselle on suorastaan käsittämätön. Vielä lukee mennu. Täytyy olla jonkin verran ravintola elämään ja ravintolatapoihin perehtynyt voidakseen käsittää, mitä tuolla nyt sitten tarkoitetaan. No niin, ei se niin käsittämätön loppujen lopuksi ole. Useimmat teistä tiedätte jo tähän mennessä, mitä tuolla sanalla tarkoittaa. Vai meneekö sormi suuhun? Mitä tarkoittaa sana menu?
Ruokalista.
No niin, yksinkertaisesti. Se on ruokalista. Siis meidän eteemme pannaan ruokalista. Menu. Ja sitten kun me katsomme sitä, niin voi hyvänen aika ja tavallinen suomalainen pääse siitä perille. Niissä hienoissa ruokapaikoissa asia on sillä tavalla. Tekisi mieli vähän kysellä sieltä ja täältä, mitähän tämä tarkoittaa ja tuo tarkoittaa. Siellä on semmoista tekstiä siinä menyssä. Niissä hienoissa paikoissa. Nyt me olemme todella hienoissa pidoissa. Pidoissa, jotka ovat verrattavissa vain kuningasten kuninkaan pojan hääjuhlapitoihin. Vain karitsan häät saattavat ylittää sen vaikutelman ja tunnelman, mikä on näissä meidän hienoissa pidoissamme ollut. Jotka ovat siis olleet, joka on ollut näiden profeetta Jesajan sanojen täyttymys. Herra on todella antanut meille pitoruokaa, ja Jesaja käyttää tässä sanoja, jotka olivat hänen aikanaan ja oikeastaan ovat kaikkina aikoina olleet tosiaan pitopöydän anteja. Häränpaistit ja ydinrasvat ja voimaviinit. Ja me muistamme, kuinka myöskin Uuden testamentin puolella, kun vapahtajamme lähetti kutsun kaikille kansoille saapua sinne kuninkaan pojan häihin, niin hän käski näiden lähettiläiden kertomaan ihmisille, sanomaan heille, että härät ja syöttiläät on teurastettu, kaikki on jo valmista, pöytä on katettu, tulkaa! Vapahtaja kertoi sitten, mikä pettymys kohtasi pitojen valmistajaa, kun kutsutut järjestään rupesivat tekemään esteitä. Ruuat rupesivat jäähtymään. Oli pelko, että ne menettävät jo makunsa, kun ei väkeä tule. Ja silloin pitojen valmistaja sanoi, nyt kiiruhtakaa teille aitovierille ja kujille ja kootkaa, ketä ikinä tapaatte. Pöytä on katettu, perunat ovat kuumat ja paistokset jäähtyvät nopeasti, menkää ja puolkaa, ketä tapaatte pian aterioimaan. Muistattehan? Ja kun vapahtaja kertoi sen ihanimmista ihanimman vertauksen, josta me kuulimme myöskin ihanimmasta ihanimman tarjoilun täällä, tuhlaipoikavertauksen, niin hän myöskin siinä sanoi, kuinka isä, kun poika tuli köyhänä, laihtuneena, repaleisena, likaisena, kuinka hänet ensin kylvetettiin, kuetettiin ja siistittiin, ja sitten palvelijoille jo samassa määräys, että nyt härät ja vasikat pian teuras lavalle ja äkkiä ne uuniin paistumaan ja pidot valmiiksi. Muistatko, eikö niin? Näin oli asianlainen. Siis Jumala puhuu todellakin, että hän laittaa niille ihmisille, jotka jumalallista kutsua seuraavat, hän valmistaa pidot, runsaat, voimallisesta ravinnosta valmistetut pidot. Ja nämä sanat ovat olleet aivan meidän silmien edessä ja korven kuultamme saaneet täyttymyksensä näiden päivien aikana. No niin, ja nyt me katsomme tätä menyltä, tätä ruokalistaa, mitä se on sisältänyt. Ja siellä on nyt ensimmäinen, voi kirjoittaa vähän nopeammin sen, että sinun voit kirjoittaa aivan kirjoitustekstille, että käy nopeammin. Siinä on ensimmäisenä tässä hienossa ruokalistassa menyssä ensimmäinen ruokalaji, ja me tavaamme siinä, mitäs me tavaammekaan, justifikaatio. Meille siis tarjotaan näillä hienoilla jumalallisilla päivällisillä pidoilla ruokalajia justifikaatiota. Niin, saamme siellä justifikaatiota ravita sielumme. Tällä se on ensimmäinen, minkä Jumala tarjoaa niille, jotka kuninkaan pojan häihin saa kutsun saatuaan kiiruttavat sinne. He saavat ensimmäiseksi nauttia justifikaatiota. Kuinka moni vieraista nyt tietää, mitä tämä sisältää. Se on kummallista, minä muistan, kun olen ollut joissakin ravintoloissa, käynyt tähän niissä niin vähän paremmissa. Niin siellä on tämmöisiä merkillisiä sanoja. Kerrankin, älä, ei vielä, jää. No niinhän, toi sitä vielä hienoa. Se ei saa olla I, se täytyy olla J, niin. Siellä lukee esimerkiksi Pommes France. No niin, ja kun sinä luet sitä ja ihmettelet, mitähän kumman tavaraa tämä mahtaa sisältää ja ei sinulla saada aavistusta. No niin, sinä näytät sormella. Saanko minä tätä? Siis Pommes France. Ja mitä sinulle sitten tuodaan? Rasvassa käristettyä perunia. Mitähän se on se pommes France? Aivan niin. Tai sitten kai sinä valitset sieltä entrecote. Siinä on jo aavistusta, mitä tuo saada eteesi, kun näytät, että tätä minä nyt tilaan. Ja nyt sitten kun se tulee, niin jaha, tuttua tavaraa, jotakin lihahakkelustahan se vain on. Mutta nimet olivat ihmeelliset. No niin, nyt rakkaat ystävät, jos te olette seuranneet, ja niin kuin olette vapahtajan antamaa kutsua saapua aterialle, te olette saaneet ensimmäiseksi justifikaatiota. Ja Jeesus sanoi tästä ateria, tästä ruokalajista, tiedättekö mitä hän sanoi? Autuaita ovat ne, jotka isoavat tätä. Toisin sanoen, joilla on nälkä, jotka tuntevat kai ottaa valtavaa tarvetta saada justifikaatiota. Tiedättekö, Jeesus sanoi näin, autuaita ovat ne, jotka tätä haluavat. Ja hän sanoi sen saarnoistaan kaikkein kuuluisimmassa. Nimittäin Vuorisaunassa. No niin, nyt varmaan osaa moni jo sanoa, mitä tämä ruokalaji on. Autuaita ovat ne, jotka... Niin juuri, vanhurskautta tähän se on. Tämä tarkoittaa vanhurskautta. Täällä kyllä oli muutamia, jotka olisivat varmasti osanneet jo sanoa, että se tarkoittaa vanhurskauttamista. No niin, ja meillä on tarjottu tätä vanhurskauttamista. Ja sitä on tutkittu täällä yhdessä. En tiedä, jäikö se nyt oikein kirkkaana mieleen, mitä se todella sisälsi, se vanhurskauttaminen. Sitä on syöty, ja millä tavalla? Uskossa, eikö niin? Mä sanon, että se on kristinuskon perustotuus, tämä uskon kautta vanhurskaaksi tuleminen. Ja silloin se on todella ravinnut meitä koska siellä sanotaan hebrealaiskirjeessä näin, että kuulemansa sana ei heitä mitään hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut heille. Siis nyt me olemme uskossa ottaneet vastaan justifikaatiota Jumalalta. No niin, mitä se oli? Mahtuiko se jäädä mieleen, en tiedä. Siitä puhuimme ensimmäisessä kokouksessa täällä leiripäivinä, mutta minäpä kertaan sen hieman toisin tavoin, toisella tavalla nyt. Vain parin silmänräpäyksen sisällä se on tehty. Katsokaa, justifikaatio on tätä. Me näemme tässä kukkamaalliakon. Se on ollut tuossa nyt omalla paikallaan. Ajatelkaamme, että se on kuvaa nyt ihmistä siinä, missä nyt luonnollinen ihminen on. Syyllisyyden alla, tuomion alla, synnin alla. Vieraana Jumalalle, ilman toivoa Jumalaa maailmassa. Hän isoaa justifikaatiota vanhuskautta. Hän kaipaa jotakin parempaa kuin mitä tämä olotila on hänelle antanut. Hän seuraa Jumalansa kutsua uskossa. Ja Jumala suorittaa tämän justifikaation. Ruotsinkielisessä raamatussa ja sanonnassa se onkin oikeastaan vielä voimakkaammin ilmaistu kuin suomalaisessa. Ruotsalaisessa se sanotaan näin. Rättfärdiggörs. Siis Jumala tekee ihmisen rättfärdig vanhustaaksi. Se on Jumalan teko. Siis kun me tulemme ja annamme itsemme Jumalalle, Jumala ottaa todella meidät tästä näin. Hän tiikuttaa meidät tänne näin. Siis hän siirsi meidät siitä tilasta, missä me olimme. Synnillisestä, ilman toivoa Jumalaa maailmassa. Hän siirsi meidät paikkaan, jossa nyt Jumala pitää meitä niin kuin me emme olisi ikinä syntiä tehneet. Niin kuin meissä ei koskaan olisi syntiä ollut. Ja tiedättekö milloin se tapahtuu? Silloin kun ylösnousemus tapahtuu, niinkö? Ei. Se tapahtuu sinä hetkenä, kun ihminen antaa itsensä Jumalalle. Ja ennen kuin hänen sydämensä ehtii sykähtää seuraavan kerran, on Jumala jo ehtinyt hänet siirtää toiseen paikkaan. Paikkaan, jossa hän on niin kuin hän ei olisi ikinä langennutkaan. Rättfärdiggörs, se tehdä ihminen vanhuskaaksi, on juuri tätä. Ja se on voimallisinta hengellistä ravintoa, mitä voidaan ajatella tässä maailmassa ja iankaikkisuudessa. Että meidän suuri Jumalamme, armastajamme ja isämme tarjoaa syntisille, kurille, onnettomille, laihtuneille ja nälkäisille, nääntyville ihmisille tämän ruokalajin. Hän ottaa hänet onnettomasta tilastaan ja siirtää paikkaan, jossa taivas häntä nyt käsittelee niin kuin hän olisi kaikkien taivaan olentojen kanssa yhtä pyhä. Se on sitä, mitä Jesaja sanoo. Jumala laittaa tällä vuorolla pidot häränpaistista ja laadinta ruokaa, kun hän antaa meille justifikaatiota. Sen tähden Jeesus sanoi, autuat ne, jotka tätä kaipaavat ja annoivat. Juuri tätä vankkaa. No niin, me olemme nyt tämän, säästäkäämme nyt kuitenkin tilaa vielä muillekin. Niin kuin me tiedämme, hienoilla päivällisillä on monta ruokalajia. Ja niinhän me luimme Jesajan kirjassa. Ja nyt tulee sitten se toinen, kun me tämän saimme, tämän justifikaation syödyksi ja uskossa sulautetuksi, vastaanotetuksi. Niin sitten tulee jälleen jotakin suuremmallista ja ihanaa. Me saamme seuraavaksi syödä adoptiota. Tämä on semmoinen sana, joka varmaan useimmille jotakin paljastaa. Saanko minä nähdä kaikkien niiden kädet, jotka osaisivat sanoa, mitä hän tuo adoptio tarkoittaa. Hyvin monet. Te olette kuulleet varmaan sitä sanaa monta kertaa. Ei sunkaan hengellisissä kokouksissa, vaan yleensä. Tuolla maailmassa ja sosiaalisissa ihmissuhteissa ja asioita hoitaessa olette saattaneet kuulla tämän kaltaisen sanan adoptio. Nyt Jumala tarjoaa meille adoptiota. Mitä on adoptio? Minusta se maistuu. No niin, omaksi ottamista sanoisimme vielä
lapseksi
ottamista. Adoptoitu lapsi. Tunnette semmoinen? Siis, kun Jumala on meidät siirtänyt tuosta tuonne justifikaation kautta, niin silloin hän ottaa meidät lapsiksensa. Eikö niin? Ja silloin käy toteen se, mikä Johannes kirjeessään sanoo ja kuuluu näin. Katsokaa, minkälaisen rakkauden Isä on meille antanut. Että meitä kutsutaan Jumalan lapsia, joita me myöskin olemme. Siis me olemme nyt tämän jälkeen Jumalan lapsi. Täysivaltaisia Jumalan lapsia. Ja tiedättekö tätä juuri adoptiota, että meidät otetaan Jumalan lapsiksi? Suuri apostoli Paavali käytti voimakkaimpana todistuksena siitä, että kristinuskon julistama sanoma ja evankeliumi on paljon ylevämpää. Paljon ylevämpää kuin juutalaisten, jotka eivät tahtoneet millään tavoin omaksua kristinuskon evankeliumia. Kuin mitä juutalaisten julistama Jumala, ihmisen jumalasuhde on. Hän sanoo näin, että niin te juutalaiset, te pyritte saamaan sen justifikaation, sen vanhuskauden, minkä kautta? Ansion kautta. Mutta me kristityt, me evankeliumissa saanaamme, että se on Jumalan lahja. Ja nyt hän tahtoi sanoa näin juutalaisille kuulijoille, keille maksetaan palkka ansion mukaan. Eli niin rengeille ja työläisille ja piioille. Keille annetaan lahjoja kysymättä, ansaitsevatko he sitä tai ei?
Lapsille.
Voi kun minä muistan, minkälainen riemu minun pienen pojan sisimmässä koettiin silloin, kun upo uusi kiiltävä polkupyörä ilmestyi meille kotiin ja sanottiin, tämä on nyt sinun käyttösi. En varmasti ollut ansannut, ei varmasti ne pikkukaupassa käymiset ja postissa juoksemiset ja joku halosylillinen kantaminen ollut se niin paljon arvoista. Ja nyt minä olisin saanut tuon polkupyörän. Miksi minä sen sain? Siksi kun minä olin isän ainutainen poika. Niin hän tahtoi ostaa lapsellensa semmoisen, jonka tähden minä olisin saanut kantaa vuosia postia ja käydä kaupassa, juosta pikku asia. Lapsille annetaan lahjoja. Ja sen tähden Paavali sanoo näin, että ettekö te näe israelaiset, että on kristinuskon evankeliumi, joka tuo Jumalan ja ihmissuhteen paljon hellemmäksi ja lähemmäksi kuin konsanaan juutalainen pelastusteologia, joka pitää meidät vain rengin asemassa. Mutta kristinuskon sanoma, Herrassa Jeesuksessa vapahtaessamme, me pääsemme adoptoituina Jumalan lapsiksi. Ja saamme lahjoja, eikä lapsien ansiota punnita. Heitä rakastetaan ja näiden heille annetaan. Ja Johannes, kun hän kirjoittaa, katsokaamme, me olemme Jumalan lapsia ja eikä vielä ole tullut esille se, mitä meistä vielä tulee. Voi hyvän aika, mitä meistä sitten mahtaa tullakaan, kun nyt jo saamme tämmöisiä etuja. Mutta monta kertaa se on kyllä niin, että eivät nämä rikkaittenkaan lapset niin paljon muista lapsista eroa. Katsokaa, minä menen sinne 45 ja jopa 50 vuoden takaisin lapsuusaikoina. Kasvoin pienessä kylässä, jossa ei ollut tuskin 1000 asukasta vielä silloin. Mutta siellä oli rikkaita ja oli joitakuita pieneläjiä. Pieneläjiä enemmän kuin sitä rikkaita. No minä kuulun tietysti pieneläjien lapsiin. Ja meitä oli poikia ja meitä oli tyttöjä ja me juoksentelimme ja leikimme yhdessä. Siellä oli joku rikkaan poikakin meidän kanssamme, mutta samanlainen se oli kuin me toisetkin. Jos taskuista olisi etsinyt rahaa, niin yhtä tyhjä taskuja oli nekin. Ei edes lakritsatiippu olisi pystyneet ostamaan heitä jäljikkaita lapsia. Pellittömiä niin kuin me toimimme. Jalat yhtä kuraiset ja housut yhtä likaiset kuin meillä toimimme. Mutta kyllä niitä oli tapauksia, jolloin ero tuli näkyviin ja se tuli niin voimakkaasti näkyviin, kun siihen kylään tuotiin ensimmäinen auto ja se tuli siihen yhden pojan kotiin. Pojan, jonka nimen joka ainut täyskasvuinen ihminen tässäkin huoneessa tuntisi. Nimen, jonka joka ainut Suomen kansalainen ja maan rajojen ulkopuolellakin tuntisi. Mulla on ollut poikaduttavia. Varmasti tuli. No niin. Ja silloin me toiset pieneläjän pojat kyllä huomasimme, mikä on rikkaan lapsi ja mikä on pieneläjän lapsi. Kun tämä poika sai kiiltä siihen kiiltävään upouuteen autoon. Ja isä tuli viereen ja se oli ensimmäinen auto koko meidän paikkakunnallamme. Ensimmäisiä, vain ensimmäinen ehkä, mitä olin ikinä minäkään nähnyt. Ja kun se sitten jyrähti käyntiin ja lähti, niin ainoa mitä me pienelään pojat sitten saatamme tehdä, kun se rikkaan poikaan meni, oli, että me juoksimme siinä sinisessä savussa ja sitä omituista ihanaa katkua, kun oli sinistä savua. Ja kun sekin häipyi, niin sitten me olimme kontallamme tomuisessa maassa ja tutkimme niitä merkillisiä jälkiä siellä tomuisessa maantiessä. Minkälaisia ihmeellisiä jälkiä oli jäänyt. Se oli pieneläjän lapsen osa, kun rikkaan poikaa vietiin lupaa uudessa autossa. Niin se oli lapsuutta. Se oli rikkaan lapsuutta ja vaikka me, niin kuin tiedätte, emme kovin paljon vielä eroa noista muistakaan ihmisistä tuolla maailmassa. Ei sitä nyt niin kovin paljon sitä eroa. Mutta kyllä se joissakuissa tapauksissa näkyy se ero. Joissakuissa jo välähtää se ero. Välähtää se ero ainakin siinä, kun Herra Jeesus Kristus antaa voimallansa, armollansa, hengellänsä meille, niin kuin Paavali sanoi, voiton. Kiitos Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittaa Jeesuksessa Kristuksessa. Antaa meille voiton monissa asioissa, joiden kahleissa ja kietumin nuo toiset poloiset ovat. Mutta ei ole käynyt vielä ilmi, mitä meistä tulee. Katsokaa se poika siellä. Oli melko samanlainen kuin mekin, mutta jokainen meistä tiesi, sehän on perillinen ja sen isällä oli ties monta maatilaa sillä oli ja monta muuta komeita asiaa. Ja kun aika joutuu, niin se peri kaiken ne sen. Ja siinä kai on jo osaksi syy, että te kaikki tunnette sen pojan nimen. Koko Suomen kansa tuntee sen pojan nimen. Hillitkää itsenne, se kuuluu kristillisiin. No niin, se on adoptiota, tämä on adoptiota. Ja tiedättekö, sitten on eräs ihmeellinen teksti, joka liittyy tähän. Ja minä tahtoisin lukea sen. Minä olen hämmästellyt tätä tekstiä, kun oikein perehdyin ajattelemaan, mitä tässä sanotaan. Puhutaan Kristuksen Jeesuksen, kuningasten kuninkaan ja Herran takaisin tuloa. Ylösnousemus kirkkaudessa, isänsä kirkkaudessa, enkeliänsä kirkkaudessa. Ja Paavali sanoo toisen Tessalonikalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa näin. Ja kun hän sinä päivänä tulee, että hän, sitten tulee se yllättävä asia, kirkastuisi. ja sitten tiedättekö missä? Pyhissänsä. Ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Ja sitten tiedättekö missä? Pyhissänsä. Ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Sillä te olette uskoneet meidän todistuksesta. Ajatelkaa, Jeesus Kristus tulee isänsä kirkkaudessa, enkeliensä kirkkaudessa, tulee ylösnousumuskirkkaudessa. Ja tämä kirkkaus vielä vain kirkastuu. Missä uskovissa sinä päivänä kun saa? Ja minä pohdin, mitä tämä tarkoittaa. Ja niin kauniiksi kuin syntymäni. Minä olen kuullut myöskin toisien, mitä toisille sanotaan, kun he tulevat häistä ja vihkeä. Tiedättekö, mitä heiltä järjestään kysytään ja ensimmäisenä? Minä teiltä on kysytty, oletko tullut häistä? Oliko kaunis morsian? Ei kukaan kyynnyt, että miten upea se sulhanen on. Onko keltään kysytty, miten komea sulhanen on? Ei keltään. Mutta joka ainoalta meiltä, jotka olemme tulleet häistä, ovat ne, jotka eivät siellä olleet mukana, kysyneet, oliko kaunis morsian? Kumma, ettei ne sulhaset ole olleet paperit, kun kaikki vain kysyvät, minkälainen se morsian. Katsokaa, miksi se sulhanen ei ole katsellut? Sellainen morsian hänen kanssaan, hänen tytöllään. Hän päinvastoin tunti itsensäkin. Miksi? Suorastaan imarrelluksi, koska hän sai korjata niin ihastuttavan morsian. Nyt hänellä on ikiomanaan sellainen, jota kaikki ihailivat. Siis sulhanen tuli, miksi? Kirkastetuksi, missä? Morsiantaksi. Sätähän se tarkoittaa. Jeesus, meidän vapahtajamme, kuningasten kuningas saapuu. Ja ajatelkaa, kun tämä vajavainen lakkaa ja täydellisyys alkaa. Kun tomukahleet katkeavat ja me pukeudumme kuolemaan. Niin kirkkauden Herra itse tulee kirkastetuksi siinä, kun kaikkien huomio kohdistuu näihin lapsiin, jotka ovat olleet köyhiä, kurjia, langenneita, likaisia, saastaisia. Ja he tulevat vapahtajansa seurassa Jumalan valtaistuneen eteen. Silloin tuntee Jeesus Kristus sen, ettei hänen vaivan näkönsä ja kärsimyksensä ristillä ollut tuolla. Tätä on adoptio, rakkaat sydämet. Ei ihme, että Jesaja sanoi Jumala järjestää sellaiset pidot kaikille kansoille. Ei ihme, että Jumala oli pettynyt, kun hän sitten kohtasi välinpitämättömyyttä, eivät ihmiset kiiruttaneet. Onnellisia ne, jotka kiiruttavat ja tulevat autoita, me jotka ei saa ja janoa tätä pitoa. Adoptio, olemme Jumalan lapsia. Mutta hienoilla juhlilla on paljon muuta ruokaa. Siellä on, mikä se olikaan seuraava? Annolla se pitäisi olla siellä. Elä syy. Kirjoita. No niin. Me tahtoisimme koko listan siinä näkyviin. Adoptiossa. Mikä se olikaan seuraava? Mikä siinä tulee? Kommunio. Seuraavaksi meille tarjotaan kommuniota. Älä kirjoita, jättää tuon väliin vielä ja mennään suoraan sinne toisiin ruokalajeihin. Ei kaikki. Kerrallaan syödään. No niin, me syömme nyt kommuniota. Mitenhän se mahtoi olla? Juhlaruoka. Autuat ne, jotka tulevat näille päivällisille, saavat nyt seuraavaksi kommuniota. Sen sanoo rakkauden apostoli Johannes. Jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on kommuniota.
Yhteys keskenään.
Kommunia tarkoittaa yhteyttä. Meillä on yhteys keskenämme. Ja hänen poikansa Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kun minä olen ollut sielunhoidollisessa työssä, olen käynyt vanhainkodeissa, olen käynyt vanhuksien ja sairaiden luona. Tiedättekö, mikä näyttää olevan korkeamman iän kaikkein pahimpia, kauheimpia peikkoja?
Yksinäisyys.
Se on yksinäisyys. Se on yksinäisyys. Jumala varjelkoon meitä yksinäisyydeltä. Jumala on luonut meidät jo alun pitäen toisten yhteyteen. Niin kuin sanotaan se eräällä yhteiskunnallisella termillä, sosiaalisiksi olennoiksi. Me kaipaamme yhteyttä toisimme. Onnettomia ovat ne ihmispoloiset, jotka ovat niin unohdettuja, niin vieroksuttuja, että ei heidän sukulaisensa ja omaisensakaan juuri heitä kysy ja hae. Mutta nyt kun me olemme Herran omat, meille muodostuu kommunio, yhteys keskenämme. Ja sitä minä juuri hymyilin täällä pöydän takana hetken aikaa, kun minä katselin tätä joutua. Mikä ihmeellinen sorina, mistä se johtuu ihmeellisestä yhteydestä keskenämme. Vaikka olisimme olleet kuinka yksinäisiä tuolla maailmassa, kuinka väheksyttyjä tahansa, jos me tulemme Jumalan lasten joukkoon, meillä on yhteys keskenämme. Ja vaikka joskus tuntuisi niin siltä, ettei Jumalan lasten parissakaan aina sitä yhteyttä niin ylläpidetä, niin on kuitenkin onneksi ja Jumalalle ylistykseksi ja kiitokseksi Jumalan lapsilla yhteys taivaallisiin voimiin. Toinen virsi, jota minä rakastan koko sydämestäni. Oi Herra, jos mä matkamies maan, lopulla matkaa nähdä sun saan. Oi, jos mä kerran näkisin Herran kunniassaan. Jäsekeistö 3. Muut kaikki hylkää, vaan sinä et. Autuuden särkyneet sydämet sinulta saavat, sä luet haavat ja kyyneleet. Hän, joka on Jumalan lapsi, ei ikinä ole niin onneton, että menehtyisi täysin hyljettynä ja yksinäisenä. Vaikka muut olisivat unohtaneet ja hyljenneet, on sydän helläni rakastaapi, on silmä tarkkami kuunteleepi, on korvat tarkkami kuunteleepi. On ihan asia tämä yhteys. Minä olen nyt ollut aika lailla kauan, nyt tulee kohta 4 vuotta, että minä olen ollut poissa rakkaistani ja omaisesti. Yksinäisyys ei ole päässyt niin hirveän kipeästi polttamaan, kun minä olen ollut veljen ja sisälten päässyt, uskoveljen. Minä olen ollut nyt 2 vuotta Ruotsissa. Nyt olen kohta tulee, pian 2 vuotta tulee olleeksi Karjalassa, Pohjois-Karjalassa. Ja minun läheiseni, omaiseni, rakkaani ovat Lohjalla. Mutta me olemme sopineet sillä tavalla, että me pidämme yhteyttä säännönkin ajan. Ja mä tiedän määrätyn päivän joka viikko, jolloin puhelin määrätyn aikaa pirahtaa. Ja silloin kun minä menen vastaamaan, niin silloin minä kuulen sieltä niitä kokoisia ääniä. Mä kuulen tuollaisen pikkupoikien ääniä ja muutakin ääntä ja hälinää sieltä kodissa. Ja kun sitten sieltä alkaa kuulla, kun nyt täytyy lopettaa, ettei tule liian kalliksi. Minä joskus huudan, älä vielä lopeta. Se yhteys sinne kotiin. Minä nyt tiedän paremmin kuin koskaan ennen, mitä merkitsee kommunia, yhteys kotiin. Ja rakkaat sisaret ja veljet, kun me tulemme Jumalan omiksi. Jos tämä yhteys näissä maallisissa siteissä ei tunnu kovin hellälle ja lämpimälle ja läheiselle ajoittain, niin muistakaa, että meillä on yhteys Jumalaan aina. Jumala rakastaa, Jumala tahtoo olla omiensa lähellä. Jumala etsii omiensa kommunioon. No, me menemme eteenpäin. Sitten se seuraava. Meillä on yhteys keskenämme. Ja seuraava ruokalaji, jota kaikkea tätä meillä on ollut, eikö niin? Meillä on kaikkea tätä ollut. Nyt voi olla myöskin semmoinen ruokalaji tässä menyssä, että asiantuntijat vain ymmärtävät, mitä se sitä. Tämä on sanktifikaatio. Mitä se sisältää? Kysytäänpä joltakulta, joka on näihin hengellisiin ruokalistoihin perehtynyt.
Pyhitys.
Pyhitys on sanktifikaatio. No niin, siis mihin Jumala kutsuu nämä, jotka hän on adoptoinut lapsensa? Pyhitykseen. Mitä Jeesus sanoi niille, jotka hän oli ottanut huomaansa? Olkaa pyhä. Siis Jumala tarjoaa pyhitystä, sanktifikaatiota nyt kaikille omille se, jotka tulevat. He saavat osallistua sanktifikaatiosta. Ja ilman sitä ei kukaan näe myöskään Jumalaa. Ja tiedättehän te, että tiedätte onnistaviin kuin minäkin sen, että mitä paremmissa piireissä ollaan ja liikutaan, sitä tarkemmaksi tämä pyhityskysymys käy. Sillä pyhitys, mitä se tarkoittaa, jos me nyt panemme sen noin tavallisen ihmisen arkisempaan kieleen muutamisen. Mitä te sanoit, mitä sinä, Meli Karikoskinen, sanoisit sen noin tavallisen ihmisen kielellä, pyhitys? Ajatelkaa te toiset sitten, jos ei sieltä tule aivan tyydyttävää vastaan. Katsotaan mitä. Pane se nyt tavallisen tadunmiehen kielelle sana, mitä sana pyhitys tarkoittaa.
Erottaminen sivuun ottaminen. Erottaminen erikoiskäyttö.
Aha, no nyt.
Kohteliaisuutta ja kultivoituneisuutta.
No mitä se on? Mitä se on se?
Luonnollista kaunista käytöstä.
Juuri niin. Käyttäytymisohjeita on sama sana sanktifikaatio eli pyhitys. Se on käyttäytymistä. Ja Jumala kutsuu siis nyt meitä käyttäytymiskursseille. Ja jos kuvitelkaa, että te saisitte, joku teistä saisi kutsun itsenäisyyspäivän presidentin juhliin linnaan. On varma, että te pitäisitte ja tiedustelisitte eri tahoilta mitä. Miten käyttäytyt. Ja siinä tulisi kovat harjoittelemiset. Mitäs poeta? Miten siellä tervehditään? Miten se tapahtuu ja miten siellä seurustellaan? Miten minun pitäisi käyttää? Sanktifikaatio on siis käyttäytymisohje. Ja siellä mitä korkeammalle parempiin piireihin mennään, sitä nuukempaa, tarkempaa tämä on. Ajatakaa, kun UKK kävi Tukholmassa. Ja kuninkaalliset järjestivät hänelle hienon vastaanoton. Mä kerron jotakin, joka osoittaa, miten tarkkaa se sanktifikaatio on, kun me tullaan oikein korkeisiin piireihin. Niin eräs kuninkaallisista daameista olisi jo luullut, että hän tunsi sanktifikaationsa. Mutta ei, virheen teki vielä hänkin ja siitä kirjoittaa Ruotsin Päivälehti. Hieno kuninkaallinen daami kävelee, tulee, on menossa UKK:n UKK:lle järjestettyihin päivällisiin juhlavaan tilaisiin. Ja hänellä on eräs, nyt minä ikävä kyllä en jaksanut painaa mieleeni sitä kunniamerkkiä, mistä tuli kysymys. Mutta sitä daamit kantavat pitkässä leveässä silkkinauhassa, joka ulottuu se itse, ja kunniamerkki on tuolla aivan helmuksessa. Ja tämä on kantoi sitä väärällä puolella. Tähän ehti ottaa jo monta askelta, kun lukee sen hienon yleisön täyttämän salin puoleen väliin asti, ja se oli väärällä puolella. Ja tämä huomattiin ja tuli kiusallinen tilanne. Se piti saada tämän. Ja se onnistuttiin saamaan sille puolelle. Ja näin juhlat eivät menneet pilaan. Mitä se oli? Etikettiä. Hienojen piirien käyttäytymissään, pukeutumissään. Näin tarvitsen olla. Kuninkaallisissa, ylhäisissä juhlissa ja pidossa. Ja ajatelkaa nyt, että sisaret ja veljet ystävät, Jumala kutsuu meitä sellaisiin pitoihin, ettei missään maallisessa palasissa ole moista nähty ja koettu. Ruotsin kuninkaan juhlahuoneustot ovat ketunvuolia. Taivaallisen kuninkaan palatsin rinnalla. Ja sinne meidän täytyy mennä. Sinne meidät on kutsuttu ja sinne me menemme. Sen tähden Jumala kutsuu meitä sanktifikaatioon, pyhitykseen. Antaa meille käyttäytymisohjeita, miten me todella Jumalan lapsina, miten meidän tulee käyttää. Aikoja sitten, kun minä olin nuori arvistin, niin tapahtui tällaista Helsingissä. Nuori neitonen kävellä sitsutteli Helsingin kadulla niiltä myöhällä, ja hän sai kannoilleen sitten jo sieltä pimennosta kavallinen, joka tuppautui hänen seuraansa ja puhutteli häntä. Ja toinen koetti kiinnostaa askeleita, että saa karistaakseen tämän nuoren miehen kannoiltaan, mutta ei onnistunut. Sitten ei auttunut muuta kuin kipakasti käy, vietä minusta saa! Minä olen kristillinen. Minä olen uskoinen. Toinen ei jää mitään vastausta, vaan pukeutui sitten niin kuin uskoinen. Mitä kadun mies näki siitä uskovaisesta? Hän olisi tarvinnut mitä? Käydä tällä aterialla sanktifikaatiokurssin, pyhityskurssin. Se on totta. Ajatelkaa, maailman ihmiset havaitsevat ja tietävät ja aavistavat sen, jos me kerran olemme Jumalan lapsia, niin se merkitsee sitä, että meillä täytyisi olla tietyt käyttäytymisnormit. Koettakaa me sisaret ja veljet, nuoret kaikki, painakaamme mieleen, me olemme aterialla, jossa Jeesus Kristus meidän vapahtemme tarjoaa nyt sanktifikaatiota. Ja se merkitsee ruumiin, sielun ja hengen pyhitystä. Sitten lopuksi. Tulee jälkiruoka. Minä olisin tuossa vielä jotakin sanonut kaiken kirjoittaa. Otamme sen jälkiruoan. Nyt tulee jälkiruoka. Jälkiruuaksi tarjoaa Jumala nyt meille glorifikaatiota. Mitähän se mahtaa olla? Asiantuntijat saattavat tämänkin jo tietää. Kysytäänpä veljeltä, joka on trumpettiin ja
puheenjohtaja.
Aivan oikein. Se tarkoittaa kirkastamista. Ajatelkaa, se tarkoittaa sitä, juuri sitä päivää, josta Paavali sanoo näin siellä korintolaiskirjeessä 15. luvussa. Minä sanon teille salaisuuden, emme me kaikki kuolemaan nuku, vaan kaikki me muutumme yhtäkkiä silmänräpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi. Ja me muutumme, toisin sanoen kirkastumme, glorifikaatio. Se on se viimeinen, joka tällä aterialla, täällä maan päällä saamme nauttia, kun me muutumme, kun meidät kirkastetaan. Vajavainen lakkaa, täydellisyys alkaa. Kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen. Se on glorifikaatiota. Ja siitä sanovat muinaiset profeetat ja salmien kirjoittajat. Me olimme silloin... Onta me teemme. Me emme tajua, että se voi olla totta. Se on jotakin niin äärettömän ihmeellistä, että luulee suo suorastaan näkevänsä kaunista unta. Ja hän sanoo siinä salmissa myöskin, ja meidän suumme oli silloin. Ja se tunne oli kuin unta näkeväksi. Se on glorifikaatiota, kun kerran tomukahleet kirpoat ja nämä painolastit alkavat keventyä ja kadota. Ja tunnemme, kuinka meidät temmataan Herraa vastaan yläilmoihin kuolemattomuuteen pukeutuneen. Me olemme silloin, kun unta näkyy. Ja mä olen ajatellut monta kertaa sitä, mitä se on, kun me olemme naulla. Suumme on silloin naulla tähän. Minä ymmärrän sen. Minä ymmärrän sen eräiden tapausten valossa. Minä koitan kertoa pari kolme. Minulla oli rakas nuori isä. 26-vuotiaana hän sairastui niin hirvittävään tautiin, että hän toista vuotta kitui ja kärsi niin, että kun häntä hoidettiin, niin koko talo kuuli. Lopulta hänen kärsimyksensä tulivat niin suuriksi, että meidän täytyi kulkea varovasti ovissa, ettei seinät tärähtyä. Meidän täytyy tulla hänen huoneeseensa niin varovasti, että emme lykäisi hänen sänkyä. Hän riutui ja kuihtui ja minä en ole ikinä, vaikka olen sodassa nähnyt satoihin ehkä tuhansiin nousevia ruumiita. Minä en ole nähnyt sellaista. Kun oli minun 26-vuotias sisar. Ja me kiitimme Jumalaa, kun tuskat loppuivat. Hänen vuoteessaan oli paljon tyyniä, pehmeitä tyyniä, tyyniä tukemaan päätä, tyyniä käsiä tukemaan, tyyniä tukemaan jalkoja. Se näkyi minulla aina silmien edessä. Viimeinen pasuna soi ja Jumalan lapset kokevat tämän glorifikaation. Ja minä kun näen siellä tämän luu ja nahka kasaksi näyttyneen ja kuistuneen sisällä. Kauniina, ihanana, neitosena. Minä ymmärrän, että meidän suumme on silloin naulua täynnä. Se on naulua täynnä. Tai kun minä ajattelin isäni, vanhaa uskovasta isäni, jonka virren veisut olivat juuri ensimmäistä, sytyttämään minun kojan sydämessäni ihan kaikkiuskaivun. Ja kun hän lähestyi kuolemaan, ja hänen jalkansa alkoi kuoleutua ennen hänen hengen heittoansa, niin se muuttui mustaksi. Kuolio tuli kivut ja tuskat ja lääkäri katkaisi sen tuosta kirurgin pöydällä. Ja siinä hän nukkuu, nukahtaa pois ja arkkuun jää sinne sitten jalkapuolelle. Mutta kun Jeesus tulee ja tapaan tämän rakkaan isäni, niin ei hän onnu, ei hän kulje kainalosauvoilla. Ikuisen nuoruuteen puettuna hän tulee minua vastaan. Silloin on varmasti meidän suumme naulua täynnä. Ja olemme varmasti kuin unta näkyy. Tai kun minä ajattelen työtäni, työtä Jumalan työvaiheilla ja työsaroilla, tulee mieleen ensimmäisiä kenttiä, jossa Hanna sisaren kanssa olimme siellä Etelä-Pohjanmaalla, siellä Kälviällä. Tulee mieleeni meidän kokoussarjamme siellä. Ja kun sitten jaoimme uudet ohjelmat ja odotimme, että yleisömäärä nyt saa uuden lisäyksen. Mutta samana päivänä tulee sellainen pyry, että meidän viimeiset ohjelmat me jaoimme sellaisessa lumisissa kinoksissa, että olimme myötäisiä myöten ja me olimme onnettomia, ei tule ketään. Ja me saimme itse kyntää sinne tosiaan myötäisiä myötä kinoksien läpi sinne kokouspaikkaan. Oli siellä yksi tosiaan, oli yksi. Hän oli noin 80 ikäinen se Salosen mummo. Muut eivät päässeet, mutta Salosen mummo pääsi. Pitkä leukainen hampaaton tuhansissa rypyissä kasvoissa kasvoi. Hän siellä oli ja hän oli aina ja hän tuli kastelle ja hän oli, tuli mukana ja hän oli uskollinen loppuun asti. Tämä vanha Salosen mummo. Kävin hänen mökissään rukoilemassa. Hän oli onnellinen ja iloinen. Hän on nukkunut pois, mutta kun Jeesus tulee ja minä saan, jos Herran armosta olemme itse siellä Uudessa Jerusalemissa, siellä tulee meitä Hanna ja minua vastaan uhkea nuori nainen, josta, jonka rinnalla Miss Universum häpeäisi. Ja hän tervehti sisar Hanna, veli Nuukko. Ja me ihmettämme, kuka ihme sinä olet. Minä olen se Salosen mummo sieltä Kälviältä. Niin. Silloin on meidän suumme mitä? Naulua täynnä. Varmasti on. Ja minä tiedän, että saarnaajia joskus saattaa masentaa, kun heidän vaivan näkönsä tuloksena ei tule nuori. Ei tule parhaassa iässä ole. Tulee pari kolme vanhusta. Mutta älkää masentuko. Teidän suunne on naurua täynnä silloin, kun te tapaatte nämä vanhukset. Uuden Jerusalemin kultakaduilla ihanimpana kuin yksikään ainoa uhkea nuorukainen tai neitonen tässä maailmassa. Ja minulla ei olisi mitään sitä vastaan, että Adventtikirkko panee minut lopuksi ikään vanhain kotien evankelistaksi. Ja jos minä saisin vanhan kotien evankelistana johtaa ukkoja ja väkälöitä mummoja, Kristuksen luo, ammattia mummoja, niin minä lyön perua, että minun suuni on enemmän naurua täynnä kuin teidän. Oletteko samaa mieltä? Varmaahan se on. Varmasti makemmin nauraa hän, joka on voittanut monta vanhusta Jumalan luo, silloin kun glorifikaatio tarjotaan. Olenko minä todistanut teille, että Jesaja on ennustuksessaan puhunut asioita, jotka ovat täyttyneet meidän silmimme. Aamen. Jeesuksen nimessä. Kiitos, ylistys hänelle. Aamen.